ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤይ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብና ቅዱስ ኣቦና ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ዕለት 19 መጋቢት ዝሰርዕዎ ምስዋዕተ ቅዳሴን ስሜት ጵጵስናን መደብ ርክበ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ መንእሰያት ተጋባእያን ቅድመ ሲኖዶስ ዓውደ ጉባኤን ንንባብ ዝበቕዓት ሓዳሽ ቃል ምሕትታዊት መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ሳን ሰባስቲያን ዘሪዮ ዴ ጃኔይሮ ብፁዓነ ጳጳሳት መግለፅን ዜና ዕረፍት ብፁእ ካርዲናል ኦብራይን ዝምልከቱ ዜናታት እናቕርብ ንምክትታልኩም እናመስገና ናይ ሎሚ ዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ደራስን ገጣምን ቶማስ ሊዮንቺኒ ንቅዱስ ኣቦና ዘቕረበሎም ቃለ መሕትት ብቤት ማሕተም ፒኤምኤ ተሓቲሙ ሎሚ ዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓ.ም ንንባብ ከም ዝበቕዐ ናይ ኢጣልያ ዕለታውያን ጋዜጣ ኮሬሬ ደላ ሴራን ላሪፑብሊካን ላስታምፓን እተሰምያ ዕለት 19 መጋቢት እቲ መጽሓፍ ንንባብ ቅድሚ ምብቃዑ ቅድሚ ሓተታ ከም ዝሃባሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሮቤርቶ ፔርማሪኒ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ቃል ምሕትታዊ መጽሓፍ ሎምዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓ ም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብምኽንያት ዕለት 25 መጋቢት 2018 ዓ ም ብላቲን ስርዓት ምስ በዓለ ሆሳዕና ተተሓሒዙ ኣብ ሰበኻታት መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝበዓል ሰበኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ንንባብ ከም ዝበቕዐ ፔርማሪኒ ገሊጾም። መንእሰይ በዓል ኣኽናፍ ነቢይ እዩ። መንእሰይ ምስ ነቢይ ዘመሳስሎ ኣገባብ ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ዘለዎ ኣገባብ ብቕዓትን ኣተገባብራኡ ተምሳል ነቢይ ከም ዘብሎ ከስተውዕል ይግባእ። ነቢያዊ ኣኽናፍ ከም ዘለዎ ክግንዘብ የተሓሳስቡ። ነቢይነት ከተውግዝ ክትኩንን ዘብቅዓካ ንጹር ርእየት ኣባኻ የህሉ ኮይኑ ግና ሰፊሕ ትርኢትን ትፅቢታትን እውን ዘለዎ እዩ። መንእሰይ እዚ ክልተ ዓይነት ባህሪ ዘጠቓልል ኮይኑ ክኹንን ምሉእ ብቕዓት ዘለዎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብትኽክል ዘየመሓላልፎ ክእለት እውን ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ይረአይ። መንእሰይ መጻኢ ብገናኡ ዝምርምር ንቅድሚት ዝጥምት እዩ። ናይ እዋና መንእሰይ ኣብቲ ሱር ኣልቦ ዝኸውን ዘሎ ሕብረተሰብ ውሽጢ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንሓደ መንእሰይ ንኽትርዳእ ኣብ ተጓዓዝነት ምረኻብ የድሊ ኣብ ደውታ ወይ ኮፍታ ኮንካ ክትራኸቦ ክትፈልጦን ዘይከኣል እዩ ኣብ መጎዳቱ ምረኻብ የድሊ ምስኡ ማለት ምስ መንእሰይ ክትዛተይ እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ተንቀሳቃሲ ምዃን የድሊ ሓደ መንእሰይ ቅልጣፊኡ ዝግ ከብልን ከሎ ዝብሎ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ፍጥነቱ ንምቕናስ ዝድርኾ ምስቲ በፅሒ ወይ ዓብዪ ወለዶ ንምዝታይ ዝብል ድላይ እዩ ዝነፅር ፍጡንነቱ ቀስ ከብልን ከሎ ምስ ዓብዪ ወለዶ ንምርኻብ እዩ እቲ ዓብዪ ወለዶ ኣብቲ ናይቲ መንእሰይ ፍጥነት ምንካይ ቅልጡፍ ይኹን ስለዚ እዚ ከዓ ዝራኸበሉ ባይታ ይኸውን ብዙሕ ግዜ እቲ ዓብዪ ወለዶ መንእሰይ ሱር ኣልቦ ክገብሮ ይረአይ ባዕሉ እቲ በፅሒ ወለዶ ስርወ ኣልቦ ይኸውን ስለ ዘሎ ነቲ መንእሰይ ወለዶ እውን ሱር ኣልቦ ንክኸውን የገድዶ ንመንእሰይ ወለዶ ይቕረታ ምሕታት የድሊ ብዙሕ ግዜ ንመንእሰይ ዘይንግደስን ኣቃልቦ ክንገብረሎም እናተገብአ ብኩራት ብምዃንና ይቕሬታ ክንሓቶ ይግባአና ትኽክለና መገዲ ንኸለሊ መጻኢ ህይወቱ ከህንጾ ዝኽእል መጋበርያ ንኸለሊ ዘይንድግፍ ብምዃንና እዚ ከዓ ተነጺሉ ንተረሲዑን ከም ተረፍ መረፈ ክረአይ ናብ ዝመርሖ ህይወት ንኸብል ዝድርኾ ይኸውን መንእሰይ ተስፋ ክነሱ ትስፉ ናይ ዘይምዃኑ ምኽንያት ኮይንና ንርከብ መጻኢኻ ንምህናፅ ስድራ ቤት ንምቕዋም ህይወትና ንምምሕዳር ገንዘብ ኣድላይ እዩ ይኹን ዳ እምበር ገንዘብ መላእ ህይወት ማለት ኣይኮነን ናይ ነፍሲ መግቢ ስራሕ እምበር ገንዘብ ኣይኮነን ስራሕ ንኹሉ ክኸውንን ናይ ኩሉ ሰብኦ መሰልን ክብርን እዩ ሰብ ብዝዋፈረሉ ዕዮ ኣቢሉ ገዛእ ርእሱን ቤቱን ይድግፍ ክምዝመዝ ኣይንፍቀድ ንምዝመዛ ከይቃላዐ ንደግፎ መንእሰይ ኢኻ ቀሲልካ ተዓቢ እናበልና ኣይንመዝምዞ መጻኢ ኣብ ምህናፅ ስለ ዝርከብ ክድገፍን ሰብዓዊ መሰሉን ክብሩን ክኽበረሉን ናይ ግድን እዩ ብግዜያውነት ክዕበጥ የብሉን ቀዋምነት የድልዮ ቀሲልካ ትርክበሉ ዝብል ኣዘራርባ ከም መምርሒ ጌርና ናይ መንእሰይ መሰልን ክብርን ንሓደጋ ምቅላዕ ገበን እዩ ብዙሓት ወለዲ ደቃቶም ኣብ ሓላፊ ዝኾነ ነገር ኣብ ዘቐውም ባህሊ ተመስሪቶም ክዕብዩ ይረአይ ምዕባይን ምእራግን ክፍለ ዓመታውነት ከይዲ ኣብ መላእ ተፈጥሮን ፍጥረትን ዘሎ ኩነት እዩ ፍጥረት ገዲምነት ምኩርነት ዝኽተሎ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ገሊምነት ናይ መልዓት ህይወት ምኩር ዳኣ እምበር ጎደሎነትን ዘይምርዋይን ናይ ዘይምዕጋብ ጭንቂ ዘስምዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ብሓቂ ሓዘን ይኸውን ስለዚ ገዲምነት ወይ ብዕድመ ምድፋዕ ብኩሉ ስነ ምርምርን ናይ ስነ ጽባቐ መጋበርያታት እናገበርካ ክማመት ኣጥሊቕካ ክትከዋውሎን ክትሓባብኦን ምፍታን ዝብል ዋናዊ ዓለም ዘርእዮ ከይዳዊ ኣነባብራ ንመንእሰይ ምንባር ትርጉም የብሉን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላለፍ እንነብረሉ ዓለም ክዳውንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝኣረገ ቆርበት ሰብ ኣብ ዘስታርረሉ ስነ ሕክምናዊ ምርምር እውን በፂሑ ስለ ዘሎ ናይቲ ብዕድመ ዝለፍአ ሰብ ናይ እርጋንን ጥበብን ተዘክሮን ምልክታ ዝንበሮ ቆርበቱ ከመንእስ ዝፍትን ባህሊ ናይ ህይወት ካብ ናብ ድሩትነቱ ከወግድ ኣይክእልን ስለዚ ኣብ ሓቂ ብምንባር ንመንእሰይ ወለዶ ናብ ሓቂ ምምራሕ የድሊ ትብዓት እውን ይሓትት እቲ በፅሒ ወለዶ ምስ መንእሰይ ኣብ ውደራ ክኣቱ ብሓቂ ዘሕዝን እውን እንተኾነ ኣብ እንነብረሉ እዋናዊ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ኩነት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ንመንእሰይ ይሃሲ ብዙሓት ወለዲ ኣብ ግዜያውነት ዝመላለሱ ብምዃኖም ንደቃቶም ንግዜያውነት ሓደጋ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ የቃልዑ ግዜያውነት ናብ ሱር ኣልቦነት የብፅሕ ናይቲ ሱር ኣልቦ ሕብረተሰብ ድሕነት ዝሓልሙ ኣረጋውያንን ነቢያውያን መንእሰያት እያቶም ብዙሕ እዋን እቲ በፅሒ ወይ ብዕድመ ዝደፍአ ወለዶ ንመንእሰይ ሱር ኣልቦና ብምዃኑ ይንውኑ ኣክንዲ ንናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ረብሓ ነቢያት ምዃኖም ክፈልጡን በዚ መሰረት ህይወቶም ክመርሑ ምድጋፍ ዘኽታማትን ሱር ኣልቦን ንክኾኑ ይደፍኦም መንእሰይ ኣብ ሱር ኣልቦ ሕብረተሰብ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ማሕበራውያን መረብቲ ከዓ ነቲ ሱር ኣልቦነት ባህሊ ዝፈጥረሎም ዘሎ ባዶነት ዝትክእ እናተመስለ ምስ ካልኦት ምናባዊ ተራኽቦነት ክህልዎም እናገበረ ኣብዘይ ምርኻብ ተራኻብነት ንምንባር ይፍትኑ። ስለዚ ድማ ተሓዳናይ መንእሰይ ይኸውን። እንነብረሉ እዋናዊ ዓለም ብዕልሚ ዝደፍአ ኣረጋዊ ክፍሊ ሕብረተሰብ ከም ውዳቕ ዝረኣየሉ ብምዃኑ መንእሰይ ከዓ በቲ ሱር ኣልቦ ባህሊ ተሃዳኒ ኮይኑ ከም ውዳቕ ይሕሰብ። ኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ተዘክሮን ጥበብን ንመንእሰይ ወለዶ ብምትሕልላፍ ገዛእ ርእሱን መጽእ ወለዶን የድሕን። መንእሰይ ወለዶ ከዓ ነቲ ተዘክሮን ጥበብን ወሪሱ እውነተይና መጻእ ዝሓልም ዝኸውን ናብ ድሕነት የብል። ብዕድመ ዝደፍአ በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ዝሓልም ምዝኸውን መንእሰይ ነቢያውነት ክነብርን ከሎ ነቲ ሱር ኣልቦ ሕብረተሰብ ጎዳና ድሕነት የተኻኽል። እዞም ክልተ ከም ውዳቕ ዝሕሰቡ ድሕነት ጎዳና ዘተኻኽሉ ይኾኑ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ዘቐረብናዮ ሓተታ ናይታ ሎሚ ዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓ.ም ቃለ መሕትታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እዩ ነይሩ።
ኮስቶ ነ ፋሪ ላሞሬ questo è torturare una donna
amanziranet fiqri zeikonas masaqa igualan seteyu reselikana passat kubradin kubran samatna abnait mal madabna amalkitna khamz nebarna etinisomno malata kekayet temedibu tmal be'l zetejemere qidma sinodosawi gubaye menesayat wey masanadawi nisinodos katolikaban passat bzaaba menesayat buzubu selasel kamzello kaptubutu zbesahna zeina amalkit abnait mal madabna qudusnetom zehabo sefeht temtqibnalkum nerna ሎሚ ኸ ኸም ቐጸልቱ በቲ ቅዱስነቶም ብዘይ ፍርህን ብዘይ ምሕፋርን ንገሩና ተዛረቡ ጸገማትኩም ግለጹልና ዝብልዎ መሰረት ካብተን ዝቐረባ ሕቶታት ንሓሙሽተ ሕቶታት ሰፊሕ መልሲ ሂቦም በብሓደን ክንርእየን ከዓ ከምዚ እየን። ቀዳመይቲ ዝቐረበት ሕቶ ካብ ሓንቲ ናይጀርያዊት መንእሰይ ኮይኑ ከምዚ ከዓ ክትበል ሓቲታ። ሽመይ ብሌሲንግ ኦክዮድዮን ይበሃል። ጓል ናይጀርያ እየ። ደቂ ሰባት ብዝነግዱ ተታሊለ ቅድሚ 4 ዓመት ናብ ሃገረ ጣልያን መጽየ። ተመክሮይ መሰኪሕ እዩ። ክብረይ ብምልኡ ዝቐንጠጦን ባዶ ዘትረፈንን እዩ። ኣብቲ ዘይታኸስ ኣምላኽ እምነት ስለ ዝነበረኒ ግን ትብዓት ረኺበ ከጋልጽን ክኸስስን ክኢለ ካብቲ ገሃነመ እሳት ከዓ ሓራ ወፅየ። ኣብ ገዳም ገሊአን ደናግል ዳግማይ ትንሳኤ ረኺበ። እዛ ትንሳኤ እዚኣ ዘነጻነት እዚኣ ከክንዲ እተን ኣደዳ ናይ ዝግፍዒ ኮይነን ዘለዎ ኣሕዋተይ ድምፀን ኮይነ እውው ኣለኹ። ወላእታ ቤተ ክርስትያን እውን ተባዕታዊ ልዕልነት ዘለዋ ኮይና ትረአየኒ። ወረ ካብቶም ገሊኦም ዓማውልና ካቶሊካውያን ዝተጠመቕና ዝብሉ እዮም ነይሮም። ኣብ ጉዕዞን ዘለና መንእሰያት ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ብግልፂ ክትምህርን ቅኑዕ መንገዲ ኣብ መንጎ ነፃ ዝኾነት ሰበይትን ሰብኣይን ንስኦም ከዓ ብግዲኦም ሓራ ዘውፅኡ ክኾኑ ከም ዘለዎም ክትዕድም ተኣማንነት ህልዋ ዘኸውን ትብል ከባድ ሕቶ ምስ ቀርበቶም ቅዱስነቶም እታ ሕቶ መራር ኦፐሬሽን ናይ ሕክምና ኮይና ሰሚዓቶ ምስ ብዘይመደንዘዚ ኢሎም ኣስሒቖም። እቲ ሓቆ ግን ንሱ ምዃኑ ክሓብኡ ይደለዩን። ዓሚኤ ሓደ ገዛ በፂሐ ነይረ ይብሉ። ካብዚ ባርነት እዚ ሓራ ዝወፃ ዝጣየሳሉን ዳግም ህይወት ንኽጅምራ ዝሓለፈ ኣቑሳል ክትሕው ዝቃለሳሉን ገዛ እዩ። እቲ ባርነትን ግፍዕን ታሪክን ክትኣምኖ ዘጸግም ዘስካሕክሕ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ካብ ሞልዶቪያ ተጨውያ ተኣሲራ ኣብ መዕሸጊ ቑሑ ናይ ንእሽቶ ማኪና ተዓፅያ ሙሉእ ለይቲ ክሳብ ሮማ ተጓዒዛ ክትሃድም እንተፈቲና ንወለዳ ክቐትሉ ምዃኖም ስለ ዝሓበርዋ እቲ ረዓዲ ሕሰብዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ኣፍሪቃውያን ክንደይ ዘሰቅቕ ምህራምን ዓመፅን መግረፍትን ብሓቂ ይሕዝን። እቲ ዝገደደ ኸ ይብሉ ቅዱስነቶም ዋላ ካብዛ ሓራ እንተወፃ ጭርሽን ንገዛ ክምለሳ ከም ዘይደልያን እቲ ነቲ ታሪኽ ስዕቡ ዝመጽእ ተጽዕኖ እውን ስለ ዝኸብደን ንስድርአን ነቲ ሓቂ ክነግራ ትብዓት ይጐድለን ዘለኣሎም ክሳቀያ ይነብራ። ከመይ ክብረት ስድርአን ክብረት ኣሕዋተን ዘዋርዳ ስለ ዝመስለን ሓብዮኖ ይነብራ። ማዕረ ማዕረ ክፍኣት ወዲ ሰብ እኳ ደኣ ልዕሊኡ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ግለሰባትን ማሕበረሰባትን ናይ ግብረ ሰናይ ተግባራት እውን ብዙሕ ታሪኽ የዘንቱ። ክሳብ ካብቶም ብወለንቶኦም ዝሕግዙ ኣብ መወዳእታ ምዘን ኣደዳ ናይዚ ዝኾና ፍቕርን ሓዳርን ዝበጽሑን ትርኢ። ካቶሊካውያን ክትብል ብሌሲንግ ዝሓተታ ሕቶ እምበርዶ ክርስትያን ከምዚ ክገብር ኢልካ ናይቶም ዝቐደሙ እናነቐፍካ ዓሚል ናይዚ ግዕዙ ይክብሪ ወዲ ሰብ ዝገፍፍን ካብቶም ተጠሚቕና ባህልቲ ምዃኖም ዘይከሓድ እንተኾነ ቅዱስነቶም ግን ነቶም ንምንዝርና እሞ ኸዓ በዚ ከምዚ ተገዲደን ኣብ ፈቐዱኡ ተሰጢሐን ዝሓድራ ገንዘብ ብስም ዝኸፍሉ ምሕረት ብምሕታት እዚ ሕማም እዚ ወይ እውን እዚ ሓጢኣት እዚ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኮይኑ ንጓለ ነስተይቲ ክትብለጸላ ናይ ምድላይ ኣተሓሳስባ ወላ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቁምስናታት ብዙሕ ታሪክ ኣሎ። ዓብ ጸገም እዩ። ንስኹም መንእሰያት ከዓ ክትቃለስዎ ኣለኩም።
ሴን ጆቫንያ ኮስታ ቢቱዲነ ላታልየ ኤን ክሪሚናሌ ma padre non si può far l'amore no questo non è fare l'amore questo è torturare una donna
በጃኻትኩም ዝኾነ መንእሰይ ከምዚ ዝዓይነቱ ልማድ እንተልይዎ የቋርጾ ዓመፅ እዩ ቅትለት እዩ ምናልባት ገንዘብ ከፊርካ ዝግበር ዝሙት ፍቕሪ እዩ ዝብል ግጉይ ኣተሓሳስባኸ ይልወኩም እዚ ወንጌል እዩ እዚ ዓመፅ እዩ እዚ በደል እዩ በደል ኣብርዕሲ በደል እዩ ፍቕሪ ዘይኮነ መሳቀይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ሕሙም ኣተሓሳስባ እዩ
Voglio approfittare questo momento per chiedere perdono a voi e alla società per tutti i cattolici che fanno questo atto criminale.
Nazahu mo tizia khatqemalla medelokhu. Bisim nezi wengel zi, nezi bedel zi, nezi amez zi fetsmu, zi totomqun kristianina bahaltin, na'akhum nmenesayatin, nmalla mahbaraseb alamin, mihrata hatit. Si'iba zgarabat hitto kab hade ab katolikaw toqwam nay Paris hagere Fransa, higge zetsn' zello khoynu. ካተሊክ ኣይኮነ ኣይተጠምቀ በዚ ከዓዮም ትማል ቅዱስነቶም ኣብ ምኸፍቲ ጸሎት ተኣምኑስ ይኹኑ ትጠራጠሩ ክብሉ ነስንትኖ ዝዓደሙ እዚ መንእሰይ እዚ ናብ ቅዱስነቶም ዘቕረባ ሕቶ ካበይ ከም ዝጅምር ከም ዝሓርበቶን ኣየናይ መንገዲ ከም ዝወስድ ወይ ኣየናይ ውሳነ ከም ዝገብር ከም ዝጸገሞን ድሕሪ ምግላጽ እንታይ ትሕግዙን ይብሎም ቅዱስነቶም ከዓ ኣጆኻ ድሮ ጀሚርካ ኢኻ ነቲ መንገዲካ ተታሒዝካ ኣለኻ ክብሉ ድሕሪ ምትብባዕ እዚ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ሃረርታ እዚ ናይ ሓደ ናይ ምልላይ ጉዕዞ መጀመርታ ኢሉ ኣምን እዚ ናይ ምልላይ ጉዕዞ እዚ ኣብ ህይወትና ንክምርሽ ዝሕግዝ ኮይኑ ሙሉእ ህይወትና እዩ ዘሰኒየና ኮይኑ ግን ሓደ ሰብ በይኑ ክኸይድ ኣይከኣልን ስለዚ ምዝኣምኖን ክሕግዞ ዝኽእልን ነዚ ነገራት እዚ ክዕልል ኣለዎ ዝበለፀ ውፅኢት ከዓ የምፅእ ኣሉ ነቲ ስምዒት ፀቒጥና ኣይንሓዞ ክወፅእ ንግደፎ ንዛረቦ ክነደንዝዞ ኣይንፈትን ኣነኣኢስና እውን ኣይንርአዮ ነዚ ናይ ምልላይ ጉዕዞ ክገብር ሓደ ዝኣምኖ ሰብ ሓሰስ ክብል ኣለኒ ምስኡ ክዘራረብ ኣለኒ እንክብሉ ምስ መለሹ ብዛዕባ ኣመሃህራን ዘሎ ጸገማትን ዝቐረበት ሕቶ ከዓ ቅዱስነቶም ሎሚ ኩስኮሳን ኣመሃህራን ጽቡቕ ንክኸይድ ሰለስተ ነገራት የድሊ ኢሎም ጽቡቕ ንኽትምሃርን ጽቡቕ ንኽትሓስብን ጥዑይ ሓንጎል ሓደ ጽቡቕ ንኽትሰምዓካን ሰናይ ግብሪ ንኽትቀስምን ቅኑዕ ልቢ ክልተ ንዅሉ ኣብ ሰናይ ብተግባር ክትትርጉም ከዓ ጥዑያት ኣዳዊ የድልያኻ ትምህርትን ኩስኮሳንከስ ነዘን ሰለስተ ቐጠቓለል ኣለዎም ክብሉ መሊሾም ብድሕሪዚ ዝቐረበት ብሓደ ተምሃራይ ዘረእኸነት ኮይና ምስክርነት ካህንን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ትገልጽ እያ ቅዱስነቶም ከዓ እዚ ምስክርሲ ካህን በይኑ ይኮነን ቀዳመይቲ ምስክር እታ ማሕበረ ክርስትያን እያ እቲ ካህን ከዓ ምስታ ማሕበር ኮይኑ እዩ ዝምስክር እታ ማሕበረ ክርስትያን ነቲ ካህን ተወግኖን በይኑ ትገድፎን እንተ ኮይና ኣኸለ ቤተ ክህነታዊ ኣተሓሳስባ መርዚ ቤተ ክርስትያን እዩ ካህኑ ዘይሓቁፍ ቁምስና ሕማቕ ይገብር ስለዚ እታ ማሕበር እያ ክትምስክር ዘለዋ እቲ ካህን ከዓ ምስታ ማሕበር ኮይኑ እንተዘይመስኪሩ ኩሉ ኮንቱ እዩ ብዛዕባ ባህልን ምውቃጥን ምስሓተቶም ከዓ ንስኻ በዚ ዝርዮ ዘለኹ ኣገባብ ተውቂጥካ ዘለኻ እንታይ ትደሊ ናይ መን ኢኻ ትብለና ብዝብል ጀሚርካ ምዞም ሓደሽቲ ባህልታት ክትዋሳ ክትዛተ የድሊ እቲ ቐንዲ ኸዓ እዚ እዩ ኮይኑ ግን ብሩኸይ ብዛዕባ ውቃጡ ኣይትድሃል ኤርትራውያን ካብ ዓመታት ኣብ ግንባሮም ንመስቀል ይውቅጥዎ ሎሙ እንተኾነ ንርዮም ኣለና ቁርብ ዝተጋድነን ክመስል ይኽእል ውቃጦ ኸስ ናይ መን ምዃንካ እዩ ዝገልጽ ከከም ኩነታቶም ናይ መን ኢኻ እንታይ ትብለና ብዛዕባ እዚ ካብ ዝብል ጀሚርካ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ዘእተን ይህን ምህን ምባልን ክትበጽሕ ይከኣል እንክብሉ መሊሾም ኣብ መወዳእታ ዝቐረበት ብሓንቲ ድንግል ኮይና እናተ ተረዚና ካብ ቻይና ዝመጸት ኣብ ሮማ ድምሃር ንቕዱስነቶም ቀያሕ ሻርፓ ከም ህያብ ኣቕሪባት ኣሎ ብዛዕባ ኩስኮሳ ኣብ ገዳማውያት ከዓ ሓቲታ ቅዱስነቶም ነቲ ሕቶ ቅድሚ ምላሶም በታ ህያብ ካብ ርእሰ ሊቃን ጳጳስነት ናብ ካርዲናል ኣውሪት ክንኢሎም ንኹሎም ሳስሓቕዎም ኣብዚ ዘመና ክንዲ ንእግዚኣብሔር ንግዜያዊ ጥቕምን ንግዜያዊ ነገራትን ሃሰስ ኣብ ዝብል ህይወት ከይፈራህካን ከየጋነንካን መንገዲ ዘተምድላይ ጥቐንዲ መጋበሪ ኢሎም ንስ ኽጠቕላሊት ሓለቓ ወይ ንኡ ዝመስል ቦታ ምስሓስኪ ነዚ ተሓሳስባ ዝኽትልውጡ ተጋደለ መንፈሳውን ስነኣእምራውን ማሕበራውን ሃዋርያውን ኩስኮሳ ግድነት የድሊ ነዚ ሓንቲ ከይገደፍካ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ በብ ደረጁ ክቐርብ ኣለዎ እንክብሉ ምኽሮም ለጊሶም
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ዕለት 19 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ተወላዲ ስኮትያ ናይ ቅዱስ ኤንድሪውን ኤድንበርግ ሰበኻ ልሂቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ካይት ሚካኤል ፓትሪክ ኦብራይን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከተማ ኒውካስትል ኡፖን ቲነ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ሮያል ቪክቶርያ ንነዊሕ ዓመታት ክድገፍ ድሕሪ ምፅናሕ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩ ካብ ስኮትያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዝወፀ መግለፂ ክሕብርን ከሎ ኣብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓረየ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ብምዝኽኻር ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ካይት ሚካኤል ፓትሪክ ኦብራይን ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉን ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ጳጳስ ተሰሚዮም ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካርዲናል ከም እተሸሙ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መምህር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ሴንት ኤንድሪውስን ኤድንበርግ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ኩዝለይ ስለ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ኦብራይንን ስድራ ቤትን ስለ እቶም ብነፍሲሄር ኦብራይን ዝተዓንቀፉን ዝተበደሉን ዝተደናገሩን ኩሉ ክፅሊ ሓደራ ከም ዝበሉን ኣተሓሒዙ እውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ሰበኻ ሴንት ኤንድሪውስን ኤድንበርግን ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም እውን ከም ዘመሓላለፉ የመልክት።
ቀዳማይ ዕዮ ገዛ ወይ ቀንዲ ውራይ ሓደ ጳጳስ ጸሎትን ክኸውን ካብዚ ብዘይፍለ ኸዓ ወትሩ ኣብ ጐድኒ ካህናቱን ኣብ ጐድኒ ድኻታትን ክኸውን ኣለዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሓደስቲ ጳጳሳት ድማሊ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓሉ ቅዱስ ዮሴፍን ክተኽብር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ኣብ ርእስ እቲ ቅድሚ 5 ዓመት በዚ ዕለት እዚ ብዕሊ ብቕዳሴ ኣገልግሎቶም ዝጀመሩሉ ምዃኑ 3 ሓደስቲ ጳጳሳት ብምሻም ኣብዒሎሞም ቅዱስነቶም ፍሉይነት ናይዚ ዕለት እዚ ብብዙሕ መንገድታት ካብ ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ዘለዎም ፍቕሪ ናኽብሮም ጀሚሮም ምስቶም ንምስንዳው ሲኖዶስ መንእሰያት ኣብ ሮማ ተጋቢኦም ዘለዉ ካብ መላእ ዓለም ውን ተጋብኡ መንእሰያት ብሚልዮናት ዝቝፀሩን ብቐጥታ ብኢንተርነት ዝከታተልዎ ጉባኤ ምኽፋትን ሕቶታት መንእሰያት ምምላስን ኣማስኡ ኸዓ ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ንዝኽሪ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ግዜ ሲመተ ጵጵስና ከምዚ ክብሉ ሰብ ኢኹም እንተ ንስኹም ብጐይታ ዝተሓረኹም ኣሕዋተይ ካብ ህዝቢ ተመሪፅኩም ንህዝቢ ክተገልግሉ ምዃንኩም ኣስተንትኑ። ዝተሸምኩምሎም ጉዳያት ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝምልከቱ እምበር ካልእ ጉዳያት ከም ዘይኮኑ ፍለጡ። ጉዳያትኩም ንኽተሳልጡ ወይ እውን ሹመትኩምን ስልጣንኩምን ረኣዩልና ስምዑልና ክትብሉ ወይ እውን ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዘይኮነስ ኤጲስቆጶስ ማለት ናይ ኣገልግሎት ሽም እምበር ናይ ክብሪ ሽም ከም ዘይኮነ ዘክሩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ከምቲ ትእዛዝ ናይ መምህርና ኣብ መንጎኹም እቲ ዝዓበየ ዝተሓተ ወይ ዝነእሰ ይኹን ዘመሓድር ዝመርሕ ከም ባርያ ወይ እውን ኣገልጋሊ ይኹን ዝብሎ ጳጳስ ከገልግል እምበር ክጉይትት የብሉን። መሳፍንቲ ካብ ናይ ምዃም ፈተና ኣርሒቕኩም ህደሙ። ወትሩ ኣብነት ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ተኸተሉ። ኣብታ ሓደራ ዝተዋበትኩም ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ብእግዚኣብሔር ኣቦ ሓለቓ ስድራ ቤት ክኸውን ዝተላእከን ነባጊዑ ኣጸቢቑ ዝፈልጠንን ንሰን ከዓ ዝፈልጣኦን ህይወቱ ኸዓ ምእንታኣተን ከወፍስ ሰጋእ ዘይብል ሕያዋይ ጓሳ ኣብነት እናተኸተልኩም እሙናት ሓለውትን ዓደልትን ምስጢራት ክርስቶስ ኩኑ ብማለት ሓደራ ምስ በሉ ምዝአ ናተሓሒዞም ከዓ ክልተ ነገራት ተማሕጺኖምዎም። እታ ሓንትን ቀንድን ቀጻሊት ጸሎትን ክትከውን፣ እታ ኻልአይቲ ድማ ወትሩ ኣብ ጐድኒ ካህናቶምን ጽጉማትን ደው ክብሉ ምናዳኻ ካብቲ መጓሲኦም ውፅእ ዝበላ ማለት ካልእ እምነት ዝኽተሉስ ይኹኑ ዘይኣምኑ ኣብ ጸገሞም ክረጥዎም ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክገብሩ ሓደራ ኢሎም። እዞም ሲመተ ጵጵስና ዝተቐበሉ 3 ብፁዓን ጳጳሳት ኣቡነ ቫልዳማር ስታውንስላው ሶምርስታግ ካብ ፖላንድ ሰበኻ ፔልፕሊን ኮይኑ ናብ ሃገረ ኒካራጓ ሃዋርያውን ደራሲኦም ማለት ኑንስ ኣፖስቶሊኮ ክኾኑ ዝተመርፁ እቲኦም ክልተ ኸዓ ኣብ ቅድስቲ መንበር ማለት ኣብ ኩርያ ሮማና ዘገልግሉ ዝነበሩ ኮይኖም ኣቡነ ኣልፍሬድ ሽወረብ ካልኣይ ጸሓፊ ናይ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ በል 16 ዝነበሩን ንቑርብ ኣባርሒ እውን ናይ ቅዱስነቶም ድሕሪ ምዃን ኣብ ቤት ጽሕፈት ቁጠባ ጸሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ናይ ሴውል ደቡብ ኮርያ ሃዋርያውን ደራሲዮም ክኾኑ ዝተመርፁ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣቡነ ኾዜ ኣቨሊኖ ቤታንኩር ናይ ቅድስቲ መንበር ፕሮቶኮል ሓላፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ ሃገረ ኣርሜንያን ሃገረ ጆርጅያን ናይ ቅዱስነቶም ደራሲ ወይ ኑንስ ኣፖስቶሊኮ ኮይኖም ከገልግሉ ዝተመርፁ ነበሩ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ብራዚል ናይ ሳን ሰባስቲያን ዘ ሪዮ ደጃኔሮ ርእሰ ሰበኻ ብዛዕባ እተን ካብ ዕለት 14 ናብ ዕለት 15 መጋቢት 2018 ዓ.ም ዘሰጋግር ለይቲ ብኢድ ሰብ ዝተቃትላ ናይ ከተማ ሪዮ ደ ጃኔሮ ቤት ምክሪ ኣባል ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተጣባቂትን ተገዳሲትን ማሬለ ፍራንኮን ኣውቲስተን ምክንያት ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ዓመፅን ውጥረትን ዘወግድ ናይ ሰላም ባህል ምንቕቓሕ ንሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን ኣብ ወሰናስን ከተማታት ዝቕመጡ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝጣበቓን ስለናይዞም ኣብ ስፍር ድኻታት ተባሂሉ ተነፂሎም ናይ ዝነብሩ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበርን ካብቲ ዝወደቕሉ ከርፋሕ ናብራ ንኽላቐቑ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ጎስጓስ ዝገብራ 38 ዓመት ዝዕድመአን ማርየል ፍራንኮ መቕተልቲ ብዙሕ ከም ዘቆጥዕ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ፒሮ ኣስዒበን ማርየል ፍራንኮ ብዝተተኮሰ 4 ጠያይቲ ከም ዝተቓትላን ናይታ ዝጓዓዛላ ዝነበራ መኪና ዘወዋር እውን ከም እተቓትሉን እቲ ሳልሳይ ምስአን ዝነበረ ኣማኻርአን ማሰይቲ ከም ዘጓኖፎ ገሊፀን ናይ ሳን ሰባስትያን ሪዮ ደ ጃኔሮ ርእሰ ሰበካ ብዘመሓላለፎ መግለፂ ዓመፅን ግብሪ ክፍኣትን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝዝርግ ተግባር እዩ ኣብ ብራዚል ተመሳሳሊ ዓመፅ ብተደጋጋሚ ዝፍፀም ብምዃኑ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ፀጥታን ሰላምን ብሕግን ስርዓትን ሓይሊ ፀጥታን ብምውፋር ጥራሕ ዘይኮነስ ብህንፀት ናይ ሰላም ባህሊ ኣቢሉ እውን ከረጋግፅ ሓደራ ዝበለ ናይ ሳን ሰባስትያን ርእሰ ሰበኻ መግለፂ ኣስዒቡ ነፍሲ ወከፍ ዝቕተል ዜጋ ናብ እግዚኣብሄር ፍትሒ ዘእውይ እዩ ዓመፅን መንቀለ ዓመፅን ኣብ ምውጋድ መንግስትን ህዝብን ክተሓባበር ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጠን ምስቶም ዝተቐትሉ ንጹሓን ናይ ድኻታትን ዝተነፀሉን ኣሕዋት ተገደስቲ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተጣበቕቲ ናይ ድኻታትን ንጹሓን ዜጋታት ተስፋን ረኣይን እውን ብሓባር ከይቅበር ምእንቲ ናይ ድኻታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምኽባር ኩሉ ብሓባር ክዓይን ናይ ድኻታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘይኽበረሉ ሃገር ናፃን ፍትሓውን ሰላማውን ሃገር እዩ ክበሃል ከም ዘይከኣል መግለፂ ሰበኻ ሳን ሰባስትያን ኣፍሊጡ እግዚኣብሄር ንቶም ዝተቐትሉ ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንስድራ ቤት ምዉታት ከፀናንዕ ድማ ምዕፅንታን ጸሎትን ብምቕራብ መንግስቲ እግዚኣብሄር ፍትሒ ሰላም ኣብ ምድሪ እውን እዩ እሞ ኩሉ ምእንቲ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰላምን በብሓላፍነት ክዋሳእ ሓደራ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማርየለ ፍራንኮ ኣባል ማሕበርነትን ነፃነትን ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዝነበራን ፀረ ማሕበራዊ ኢፍትሃውነትን ኢማዕርነትን ዓመፅን ናይ ድኻታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክረጋግፅ ዝቃለሳ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን መዳይ ንቕሕቲ ዜጋ ምንባዕረን ኣብቲ ድኻታት ተነፂሎም ዝነብሩሉ ከባቢ ዘሎ ከርፋሕ መነባብሮ ክውገድን ኣብቲ ከባቢ ናይ ገበን ጉጅለታት ዘስፍሕዎ ምንቅስቓስ ዕፀፋርስን ናይ ሰብ ክብሪ ዝሓክኽ ኩለመዳያዊ ምዝመዛን ኣብ ልዕሊ ድኻታት ጸለምቲ ዜጋታት ብራዚል ዝፍፀም ዓመፅ ክውገድ ከይተሓለላ ዝንቀሳቐሳን ስለ መሰልን ክብርን ድኻታትን ድምፀን ዘስምዓ ጸላም ተወላዲት ብራዚል ከም ዝነበራ ፒሮ ሓቢረን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍፅም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ